Lai gan Latvijā daudz tiek runāts par ēku siltināšanu galvenokārt, lai samazinātu apkures rēķinus, tomēr Eiropas komisija aicina aktīvāk siltināt ēkas klimata pārmaiņu novēršanai un energoresursu taupīšanai. Enerģētikas komisārs Ginters Otingers norāda, ka CO2 izmešu daudzums joprojām ir kritiski augsts.
CO2 daudzums jāsamazina par 40% līdz 2050. Gadam. Nav varbūt tik svarīgs konkrēts cipars, bet jāsaprot, ka mēs maksāsim ļoti augstu cenu, ja CO2 izmešu daudzums netiks krasi samazināts.
Latvija brīvo oglekļa dioksīda jeb CO2 izmešus nerada tik daudz, cik pieļauj Eiropas Savienība. Tomēr mēs grēkojam enerģijas patēriņā, pārāk daudz lietojot kurināmo. Enerģētikas pētniece Dagnija Blumberga norāda, ka enerģijas taupīšana vides saglabāšanas nozīmē ir katra cilvēka atbildība.
Nelietderīgi tērējot siltumu daudz dzīvokļu mājas dzīvojamās ēkās, pašvaldības ēkās, visās ēkās, faktiski tiek sadedzināts nelietderīgi kurināmais, kurš veido CO2. Un tātad atmosfērā nonāk daudz vairāk CO2, nekā tam vajadzētu būt. Ja katrs vienkārši darbu izmantot siltumenerģiju tik, cik nepieciešams.
Latvijā ir nosiltinātas 158 daudz dzīvokļu mājas, kas ir nepiedodami maz, ņemot vērā to daudzumu padomju laikos celto māju, kurām ir ārkārtīgi lieli siltuma zudumi. Blumberga aicina iedzīvotājus aktīvāk domāt par ēku siltināšanu ne tikai dramatiski lielo apkures rēķinu samazināšanas dēļ, bet arī rūpējoties par klimata saglabāšanu.
Ideoloģijas jautājums, tas ir ilgspējas jautājums, tā ir vesela problēma kopums un ekonomiskais jautājums. Šī gadījumā viņam vajadzētu būt motivējušam, jo viņa ekonomika šī gadījumā saka, ietaupīsiet enerģiju, samazināsiet CO2 emisijas un vienlaicīgi arī ietaupīsiet naudu.
Joprojām ir iespējams siltināt savu māju ar Eiropas Savienības struktūru fondu līdzfinansējumu. Tam pieejami gandrīz 50 miljoni latu, un finansējums turpināsies arī nākamajā plānošanas periodā. Māju siltināšanai nepieciešams sasaukt iedzīvotāju kopsapulci, un vismaz pusei jāpiekrīt šim projektam. 80% iedzīvotāju nedrīkst būt parādi par apkuri. Kristīne Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.